Gepleýän Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň Türkmenistan maş şäherini ykdysady ýagdaý pethozoluklar harbugullukdan dolanýan eskeri ugullaryny garyp şertlerde garşalýar. Ykdysady kynçylyklar ýylatyny ägilelige iterýär. Üpçünçiligi pes maşgalalar ýeteri ýetmedi güderan şertlerini ezir çekýär. Men 0.5 iş ýüki bilen mektepde mugallim bolup işleýärin. 1750 manat aýlyk alýaryn. Ýöne oglum harbugullukdan gelenini İyil xatırını mərəkət çağırıp bilmedim, deyip Balkanlı bir ataydiyar. Hazatlık radiosunun xabarçısı şəhərin bir etirapçasını qonşuçuluqda yaşayan bir nəçə xoculuğun eskir oğullarını xor xomtu şərtlərdə qarşalanını xabar veriyər. Türkmenistanlı ila tarasını yon olun hədirki zaman dəplünə layıqlıqda uzak yoldun, hayrıçılıqdın ya da qoşun oğulluğundan dolanyan adımların şanını, oların xoğuzlarları ve doğun qarındaşları tarafından taçak yazılıp sadakı mərəkə veriliyər. Yönü yurtdu devam ediyan ağır iqtisadi şərtlər ilatın edim qılımını, dəp desturlarını berca etməni pəsgilçilik veriyər. Döwletiň öňündäki mejburi harbugullyk borcuny ýerine ýetiren ýaşy ýigitler goşun gullugundan dolanyp dogun garandaşlarynyň agyr güderan şertlerine şaýat bolýar. Bir maşgala mehelle çağırıp sadaka Huda yolu vermek üçin adından 5000 manat çıktı cedilyenliğini, iktisadi yağdayı pethozulukların şeylede epleri bercai etmege grubunun çatmayanlığına idiyar. Türkmenistan'a şu günler eskerleri harbugulluktan boşaltmak ve gulluğu çağırılış mevsimi devam ediyar.
$30 pensiya, $55 aylık bilen nädip harvı gulluğu tamamlan oğluna sadaka berip bolýar. 50 kilogram un $25-$35 aralığında. 1 kilogram süýji 100 manat. Orta ağrımdaki goýun geçiler 1000 manat.
Diýip ene atalar aýdýar. Türkmenistan'ın mali iqtisadi kynçylyklar dowam edýär. Bazarlarda bahalar ilatyň gapçygyny agram talýar. Büdjet işgärleriniň aýlyk girdijileri köprünç bazar sebedine gabat gelmeýär. Bu ýagda iqtisadi ýagdaýy pethozulukly döwlet dukanlarynyň ýeňillikli azyk paýlaryny mätäç goýýar.
Adamlar döwlet işinde işläp özlerini märeke berip bilmeýändiklerini, güzeran şertleriniň agyrlaşmagyna nägilelik bildirýärler. Bu ýurtda adamyň mertebesi depelenýär. Zähmet çekýän adamyň edeni agýar, egni gysylýar.
Diýip beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkanly ýaşaýjylar TV-ga serişdeleri baý ýurdun ýönekeý ilatynyň garyplykdan ezir çekmegini sorag astyna alýarlar. Türkmenistan özüniň TV-ga serişdelerini eksportlarynyň milliardlarça dollar girdiji gadanýar. Muňa garamadan ýurtda üpçünçiligi pethozuluklar ençeme ýyllardan bäri hor homty şertlerden ezir çekýär. Giň aýran işçilik we ykdysady kynçylyklar adamlaryň garşylyk duýgularyny we nägileligine meçhew berýär. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň durmuş goraglylygynyň üpjün edilýändigini aýdýar. Ýöne köp sanly büdjet işgärleri, maýyplar, pensionerler we işçi raýatlar gaty garyp ýaşaýar diýip Balkanyň ýaşaýjy aýdýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine köpçülükligini habar berişleri ýurtda dowam edýän agyr ykdysady şertler barada habar bermeýär.